Aminte, în vremea aceea a intrat Iisus în Tatia, o femeie cu numele Marta, a venit în casa ei. Și aceasta avea o soră și se numea Maria, care ieșise în jos, lângă picioarele lui Iisus. A ascultat cuvintele lui. Marta a luat sesirea să facă o sfânt mare și apropiindu-se a zis, Doamne, nu s-o pătești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc. Spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus răspunzând i-a zis, Marto, Marto, te silește, îngrijește multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul, fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai sub, dar Iisus i-a răspuns, așa este, dar fericiți sunt și cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. De obicei, se citesc aceste două evanghelii, aceasta care ți-a auzit-o voi și cea care s-a citit la utrenie, tot de la Luca, se citesc mai la toate praznicile Maicii Domnului, pentru că sunt singurile care vorbesc despre Maica Domnului și aceste lucruri le găsim mai cu seamă la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, cea pe care poate n-ați auzit o parte dintre voi că n-ați spus la utrenie, a fost cea în care Maria, Maica lui Dumnezeu, a venit fiind deja purtând în pântece pe Mântuitorul Iisus Hristos, după Buna Vestire, a venit pe la rudenia sa, într-un sat de munte din zona Iudeea, la Elisabeta, și nici n-a apucat să audă glasul închinării Mariei. Închinării înseamnă salutului. Dar era un salut smerit, era un salut de obicei tinerii, rudenile mai tinere aveau o mare cinste față de cei mai în vârstă și Maica Domnului era foarte tânără, 15-16 ani. Iar Elisabeta era înaintată în vârstă și era soție de preot de la Templu cel Mare din Ierusalim. Erau numai 12 familii preoțești. Și ei era una dintre aceste familii preoțești care se roteau neîncetat la slujirea Templului din Ierusalim. Și nu era importantă Elisabeta, pentru Maica Domnului era importantă și ca vârstă, dar și că era soția preotului Zaharia de la Templu din Ierusalim. Și de aceea zice, când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, adică era un salut mai deosebit, un salut exact cum facem noi când întâlnim pe cineva înaintat în vârstă și față de care avem foarte multă politețe și cinste și zicem să rămână sau nu știu, găsim o formulă, noi nu avem multe formule de cinstire de felul ăsta în limba română, sau cum zicea Părintele Teofil Părianu, am onoarea să vă salut. Era impresionat de faptul că la Timișoara, unde se mutase cu școala, oamenii pe stradă spuneau unul altuia, am onoarea să vă salut. Adică e o onoare să te salut, am o adevărată onoare să te întâlnești, să te salut. Mi se pare extraordinar, sau cum se zice aici în zona Clujului, servus, în sensul că eu sunt servul tău. Asta înseamnă servus. Bine, el a ajuns să fie formulat așa, servus, ca și cum mai zice, hai, pa, să ne mai vedem altă dată. Dar el asta înseamnă, sunt servul tău, adică atâta cinste am față de tine și dau slavă lui Dumnezeu că m-am întâlnit cu tine, încât eu vreau să fac porunca lui Hristos, care zice, cel ce vrea să fie mai mare, să le fie tuturor slugă, să le fie tuturor robi, să se facă preș față de celălalt, să vadă că îl poate ajuta cu ceva, adică sunt servul tău, e ca și cum ai spune, te pot ajuta cu ceva, orice. Cu asta să încep dialogul cu acel om. E ceva de genul ăsta între servus și am onoarea să vă salut și sărumâna, a fost probabil salutul Maicii Domnului față de Elisabeta. Ceea ce este impresionant la aceste două evanghelii, cea de acum, când Mântuitorul vorbea în mulțime, mulțimii și la un moment dat o femeie s-a ridicat glas și a zis că fericit este pântecele care te-a purtat și sâna care e sub și el a zis, așa este. Adică, cu alte cuvinte, Mântuitorul a spus foarte clar că fericită este Maica Domnului, mai fericită decât heruvimii și serafimii. Deci, așa este și nu, Mântuitorul nu se joacă cu cuvintele. De aceea citim această Evanghelie, pentru că Mântuitorul a spus că este fericită Maica Domnului, adică că e o stare de înaltă trăire și măsură duhovnicească și la toate nivelurile pe care o are Maica Domnului și recunoaște că este fericită. Și iar deci, între Evanghelia aceasta și Evanghelia pe care vă povestesc acum cu salutul Mariei în casa Elisabetei, nu este numai unirea dintre ele, nu e numai faptul că e vorba de Maica Domnului în amândouă, ci este ceva deosebit care le unește și la care totdeauna m-am gândit, puterea cuvântului și nu puterea oricărui cuvânt. În primul rând, să zicem la Evanghelia de acum, care ați auzit-o. Era în casa lui Lazar, a Martei și a Mariei, Mântuitorul. Mântuitorul stătea undeva, probabil, și vorbea. În fața lui, în spatele lui, oameni care îl ascultau foarte atenți, le umpleau casa. Printre cei care ascultau era și Maria, sora Martei și a lui Lazar, care stătea jos la picioarele Mântuitorului, ascultând cu atenție. Asta dovedea că și vrea să asculte tot, să înțeleagă tot, să prindă tot. Și asta înseamnă că era captivată de cuvânt, înțelegeți? Probabil că Marta, dacă a ajuns să meargă în fața tuturor să zică, Doamne, nu crezi că este cuvine ca sora mea să mă ajute? Adică dacă Marta a ajuns să spună de față cu toți oamenii, nu înseamnă că era, nu știu cum să zic, răutăcioasă și vrea să o vădească pe Maria ca o leneșă în fața tuturor și nu, nici măcar nu o putem bănui, nici măcar de egoism sau de altceva, ci că chiar avea multă treabă, că altfel Mântuitorul ar fi zis, suflet rău și egoist ai, Marto, dar nu, de multe te îngrijești și cu multe te străduiești, deci cu siguranță era preocupată de multe și cu siguranță încerca să de mai multe ori să o atenționeze. Hai, vină să mă ajuți. S-o fi strecurat până la ea, o fi trimis un om până la ea, o fi mișcat-o, o fi clintit-o, o fi și ea tot captivată era de cuvântul lui Hristos, încât nu putea să se desprindă de... Și atunci a apelat la Hristos. Spune-i să, la micuța aia care stă acolo jos că să vină să mă ajute. Deci, ce mi se pare că le unește pe amândouă aceste evanghelii este puterea cuvântului. M-a fascinat totdeauna această putere a cuvântului. Adică așa de puternic era cuvântul Mântuitorului, încât Maria era ca hipnotizat, asculta cu atâta atenție cuvântul acela, năștea în ea o lume. Deci cuvântul acela năștea în ea o lume întreagă. Era sămânța veșniciei care se sădea atunci în inimile oamenilor. Era ceva mai presus de obișnuit. Noi cumva suntem obișnuiți să ne supunem instinctelor. Adică dacă intră un urs acum pe ușă, toți fugim. Asta e un instinct de supraviețuire, asta este. Dacă intră, cum îmi povestea un părinte Emil din Petrila, că s-au dus vreo 40 de preoți din Turcia, o mare agenție de turism i-a luat din toate episcopiile și a zis că vă ducem din Turcia și vedem unde vreți să vedeți, ce cetăți vreți să vedeți, vechile cetăți ale Apocalipsei, cum. Și după aceea veniți cu enoriașii și vă plătim noi tot ce trebuie, dar... Și s-au dus și printre cei de la Sibiu, era și printre Necula. Și au ajuns într-o zonă din centrul Anatoliei, din centrul Turciei, și acolo undeva la hotel, deși erau toți îmbrăcați în reverende, și acolo în Turcia nu-i voie, erau toți îmbrăcați în reverende, a intrat un turc mai habodic, mai în legea lui musulmană, cu două iatagane la brâu. Și toți preoții stăteau, vorbeau între ei, cu cafele în mână, cu nu știu ce. Și acela și-a scos etaganele și a început să strige Allah Akbar și să... Și dintr-o dată n-a mai rămas decât între Necula și cum preoți. Ceilalți nu știu unde au dispărut toți într-o secundă. Deci există o lege, există niște instincte la care te supui instinctiv. Adică ești Ești supus lor. Dar mi se pare în această putere a Cuvântului Dumnezeu că ni se descoperă un instinct mai presus de instinctele noastre. De fapt, un instinct al sufletului. Ceva care captivează, care te prinde, care te leagă. Vă dați seama câte înghiontiri o fi primit de la Marta și ea nu simțea, deci ea simțea să-L asculte pe Hristos. Și ziceam, această Evanghelie se leagă de Evanghelia în care, de la utrenie, în care Mântuitorul, în care Maica Domnului intră în casa Elisabetei și îi face închinăciune, îi spune un cuvânt de salutare, de închinăciune. Și de ce se leagă? Pentru că totdeauna m-a fascinat puterea aceasta a cuvântului Maicii Domnului, că zice, și ajungând închinăciunea la urechile Elisabetei, s-a săltat pruncul în pântecele ei. Vă dați seama, pruncul care n-are nici cunoaștere, nici înțelegere, nici ce putere lăuntrică, ce instinct mai presus de instinctele omenești poate să ridice și pruncii neștiutori și care n-au văzut încă lumea și sufletele care încă n-au cunoscut nimic, care sunt încă unite cu trupurile de acolo în pântecele femei, este aceeași puterea cuvântului de care zice că cei morți vor auzi glasul lui Dumnezeu și se vor ridica. E ceva mai presus de instinctele omenești. Adică a vorbi Maica Domnului, nu zice că a simțind apropierea Mântuitorului. Nu. E cuvântul Maicii Domnului. A vorbit Maica Domnului și cuvântul al Maicii Domnului care l-a auzit și pruncul din pântece și Elisabeta. Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt în clipa când a auzit cuvântul ei. Iar pruncul din pântece a săltat pur și simplu. Mi se pare o putere mai presus de instinctele omenești. Și cu dor, auzind aceasta sau înțelegând aceasta, cu dor ne dorim să ne întâlnim cu Maica Domnului, să-i ascultăm cuvântul. Vă dați seama ce putere avea în cuvânt ea, ce-i dăduse Dumnezeu, încât renăștea sufletele, pur și simplu, prin cuvântul ei, sufletele renășteau sau se redeșteptau dintr-un somn al morții. Era clar că era de la Dumnezeu, acesta e o putere a lui Dumnezeu, nu e o putere a omului. Și dacă vreun alt om în afară de Maica Domnului are această putere, măcar din când în când, este tot de la Dumnezeu, nu este de la om. Aceasta nu este omenească. Este ceva mai presus de puterea omenească, de capacitate, de oratorie, de logică, de silogisme, de persoasiune, de orice ține de puterea omenească, de vorbire și de lămurire. E altceva. Deci vă dați seama, n-a zis nimic altceva decât salutul. Și a fost destul salutul acela ca să umple Elisabeta de Duh Sfânt. A fost destul. N-a zis nimic special. N-a spus o vorbă de Duh excepțională. N-a nimic, nimic. Incredibil. Asta mi-aduce aminte de o poveste puțin cunoscută din Pateric. Nu știu care dintre ele, Patericul etiopian, sau în care se spune că un pusnic a stat 30 de ani sau 40 de ani fără să vorbească niciun cuvânt, dar s-a umplut de Duh Sfânt și când a ieșit, a ajuns în piața din Alexandria și a trecut printre tarabele acelea plin de lume, ca la Ierusalim, pe drumurile acelea spre cruce. Știți cum e acolo, plin de lume, de tarabe, de nimeni nu interesează că a venit un puznic. Erau plin de puznici prin Alexandria. Nu era interesant el ca și înfățișare. Și a venit acest puznic și nu știu cine l-a întrebat sau ce l-a întrebat și l-a spus un cuvânt. Și dintr-o dată s-a oprit toată mulțimea, au tăcut toți, în sensul că cuvântul acela spus șoptit sau era mai puternic și era plin de harul Duhului Sfânt decât mii de vorbe și de strigăte de și s-au cutremurat în inimile lor de cuvântul acela. Mă gândesc dacă la acești oameni a fost așa. Cum trebuie să fi fost cuvântul Mântuitorului încât ostașii venind să-l aresteze, ostași învârtoșați, ostași cumva bine educați, rău educați, ca să-l prindă și să-l bajocorească și să-l ducă la templu și să-l socotească un revoltat și ostașii preoților, mamelor preoților, erau evrei. Nu erau niște romani nepăsători, neștiutori, ci erau niște evrei care erau bine, rău educați de mai mari preoților, că acesta e un dezvinător de popor, că acesta e un, un fals proroc, că acesta e pe dincolo și pe dincolo, toate se spunea despre el. Și aceștia venind să-l ia, au rămas cu gurile căscate ascultând cuvântul lui și când au venit înapoi și a întrebat preoții de ce nu l-ați arestat, ei au zis, n-am mai auzit un om vorbind așa nici când, adică nu, nici, probabil că nici nu știau ce să zică că vorbea. Exact cum acum ani și ani m-am dus la Densuș, unde părintele Daniel Stoienescu plecase de la Prislop și a stat un an sau doi la Densuș și oamenii simpli de la Densuș, de la biserica aceea cea mai veche din România, oamenii simpli de acolo îl ascultau. Părintele le vorbea lucruri înalte, nu prea înțelegea nimeni nimic și m-am dus și eu la o mormântare și eram împreună cu, adică eram simplu student atunci, ca și cântăreț, împreună cu preasfințitul și cu cântărețul din Densuș și cu poporul din Densuș în convoi și am vorbit cu cântărețul și zicea, ce ne spune părintele ăsta extraordinar, adică ce le predică. Și zicea, pietrele astea de 2000 de ani nu au auzit așa ceva. Și zicea, nu înțelege nimic, dar e extraordinar. Nu înțelegeau nimic. Părintele vorbea chestii mari, din pateric, din oameni nu înțelegeau, dar erau atât impresionați, exact cum un țăran în celulă, țăran simplu, necunoscător de carte, a făcut greva foamei după ce a fost mutat din temniță de lângă Petru Țuțea, pentru că l-auzea pe Petre Țuțea vorbind și nu a vrut să mai mănânce nimic și era pe punctul de a muri și de foame și l-au întrebat, ce ai măi omule, de ce? Păi eu vreau cu Petre Țuțea. Păi da, înțelegi ceva? Nu înțeleg nimic, dar e atât de frumos, atât de puternic cuvântul lui. Deci el vrea să-l asculte și știți ce greu vorbea Petre Țuțea, ce complicățenii spunea. Țăranul nu înțelegea. Dar dincolo de cuvântul acesta este o putere a adevărului, este ca un duh al adevărului care captivează sufletul. Despre acest instinct al sufletului care caută și detectează greu câte un asemenea aer subțire al adevărului și nu-l mai părăsește. Unde îl găsește, nu-l mai lasă, orice ar fi, nu-l mai lasă. Îl caută pretutindeni, exact cum Diogene căuta în mijlocul zilei cu lampa oameni pe stradă și zicea, caut un om. E așa căutăm și noi acest cuvânt al adevărului, indiferent sub ce formă se rostește, indiferent că îl înțelegem sau nu îl înțelegem, așa cum Sfântul Ioan Gură de Aur vorbea și o femeie din popor a zis că adânci sunt cuvintele tale, gură de aur ai. Și de-aia a continuat și a zis că de acolo a rămas gură de aur, că a strigat acea femeie din popor, a zis că ai gură de aur, dar i-a zis adâncă e fântâna ta și găleata noastră și funia n-a ajunge până acolo, deci nu înțelegem ce vrei tu să zici, dar erau atât de impresionați încât ascultau în continuare fără să înțeleagă foarte bine ce spune el. De fapt, ei se hrăneau din acel duh al adevărului care cumva depășea cuvintele din acel duh al lui Dumnezeu. Omul caută acest duh al lui Dumnezeu, al adevărului, mai mult decât hrana, mai mult decât orice. De aceea zicea Dostoievski că fără frumusețe nu poate trăi omul, fără pâine, fără apă mai poate trăi, dar fără frumusețe nu poate trăi. Se referea la această frumusețe a adevărului a lui Dumnezeu, de care omul are nevoie. E ca și cum ai spune, veșnicie, aceasta îți va produce mult mai mare suferință, infinit mai mare suferință, lipsa frumuseții a adevărului a binelui, decât lipsa sau precaritatea la mâncare sau la băutură sau mult mai mare rău îți va produce. Despre acest lucru vreau să vi-l pun în față, această putere a cuvântului Maicii Domnului. Așa încât în rugăciunile noastre, mai degrabă când ne rugăm Maicii Domnului, de multe ori îi spunem multe, multe cuvinte, multe cuvinte, explicăm, o numim în toate felurile, încercăm să... Eu zic să găsiți un cuvânt sau o rugăciune în care să ziceți, Doamne, Maică, spune numai un cuvânt și mă voi mântui. Spune numai un cuvânt, orice. Adică rostește-l în inima mea, fă-l să se audă cumva. Exact cum s-a auzit la Elisabeta și s-a umplut de Duh Sfânt imediat și a început să prorocească, iar pruncul a săltat în pântecele ei. Mai degrabă, rugăciunea de multe ori ar trebui să fie o tăcere înaintea Maicii Domnului, o tăcere înaintea lui Dumnezeu și așteptarea unui cuvânt din partea Lui, decât numai manifestări și mulțime de cuvinte și nori de litere și de consoane și vocale și de suspinuri și de toate felurile din partea noastră, cu care acoperim mai mult cerul. Și ca dovadă că așa este sau că poate fi așa, că rugăciunea poate fi mai mult o tăcere în așteptarea unui cuvânt decât mulțime de cuvinte care cumva nădăjdim noi că prin mulțimea cuvintelor noastre vom întâmpleca pe Dumnezeu. Exact cum zice Mântuitorul, iar voi când stați de vă rugați, nu spuneți multe vorbe, că nu în mulțimea cuvintelor veți câștiga. Așa cred făgânii, zicea el. Vi-l dau exemplu pe părintele Antonie de Suroș, a cărui apropiată declarare între sfinți, de care nu mă îndoiesc, că va fi declarat între sfinți, arhiepiscopul rușilor din Anglia, Antonie Blum, Antonie de Suroș, care a murit acum târziu și care în tinerețea lui, atunci când era mai plin de râvnă, a avut un duhovnic foarte înțelept, un duhovnic rus, fugit din Rusia, a ajuns și el în Occident, și care l-a oprit de a mai spune cuvinte în fața, niciun cuvânt în fața, în afară de Doamne Miluiește sau ceva scur la început și ceva scur la sfârșit, nu avea voie să spună nimic și trebuia să stea în fața icoanei Mântuitorului sau Maicii Domnului 10, 15, 20 de minute să tacă. Atât. Să tacă. Nimic să nu zică. Nimic. Deși lui venea să zică, dar nu avea voie, avea ca nu să nu zică. Decât Doamne Miluiește-mă la început și Doamne Miluiește-mă la sfârșit. Atât. Și odată, nu de sute de ori, odată. Și în acea tăcere, în fața icoanei, el a început să asculte, să audă cuvântul lui Dumnezeu, acel cuvânt care înviază, atunci s-a schimbat el din temelii. Și după aceea a îndemnat pe toți să se roage așa, dar prea puțin puteau să se roage așa. Sau prea puțin puteau încerca măcar din când în când să se roage așa, pentru că oamenii s-au obișnuit cu vorbe multe și cred că mulțimea cuvintelor vor câștiga ei ceea ce au nevoie. Și dacă veți vrea să cunoașteți puțin din felul cum îndeamnă el să se roage, are o carte celebră numită Școala Rugăciunii de Antonie Blum. Merită să o citiți. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți. Amin.